A Xunta licitou hoxe o orzamento de 1.385.000 euros a obra de construción do segundo martelo no porto de Burela. Unha infraestructura que contribuirá a garantir un maior abrigo e facilitar a operatividade das embarcacións que fan uso destas instalacións. Temos que felicitarnos por este novo paso, co que contribuímos a facer realidade unha nova obra moi demandada polo sector marítimo de Burela, na certeza de que contribuirá a incrementar a seguridade nas augas interiores deste porto. Tamén informamos que xa está redactado o proxecto técnico da obra de remodelación da nave de redes, a que destinará a Xunta de Galicia máis de 200.000 euros. E é certo que nos últimos días temos avanzado obras portuarias por valor de 3 millóns de euros. A presentada hoxe, únense a demolición dos galpós de Viveiro, o dragado de Celeiro e do Porto Deportivo de Viveiro e os dragados presentados tamén recentemente do Porto Deportivo e do Porto Comercial de Ribadeo.